Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Ponedeljak, prvi dan u nedelji, 1. jun, prvi dan u mesecu, vreme je za neke nove odluke, za neke nove izazove i za neke nove početke. Kad kažem za nove početke, počinje prodaja karata za predstave na Tašmajdanu. Naša pozorišta, kao što znate, imaće zanimljivu letnju scenu i počeo je i rad gotovo svih beogradskih pozorišta, pa i rad biletarnica. Počeo je takođe i rad u punom kapacitetu biblioteke grada Beograda. A danas je trebalo da počne još nešto. Sa radom je trebalo da počne dugo očekivani drive-in bioskop na Adi. Projekat u saradnji Kombank dvorane i grada Beograda trebalo je da bude u 21 čas večeras. Međutim, kao što ste mogli malo čas i da čujete u vestima, projekcija filma Bilo jednom u Hollywoodu odložena je za sutra zbog lošeg vremena, međutim, ni 2. jun nije loš za neke početke. U današnjoj emisiji o toj prirodi drive-in bioskopa ili bioskopa za automobile, odnosno za gledanje filmova iz automobila, ali još nešto o filmu, jer nastavljamo priču o filmskim festivalima u regionu, ali i kod nas. Mnogi od njih planiraju svoje programe, iako su, kao što znate, mnoge kulturne manifestacije otkazane. Veliko je pitanje u kom obliku, u kom obimu i u kom formatu će biti održani festivali. A posle duge pauze i mnoge galerije su počele sa radom, mi danas posećujemo jednu galeriju Rima u kojoj je otvorena izložba Aleksandra Dimitrijevića. I tamo negde pred krajem emisije podsjetit ćemo se dela stvaralaštva ili dela opusa umetnika koji je dramatično obeležio savremenu umetnost 20. i ovih prvih nekoliko, odnosno prve dve decenije 21. veka Krista. 15 sati i 3 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i da krenemo kroz kruženje kulturom, muzikom u izboru Predraga Vasića.
A seven-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Oh, back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says to leave it alone. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story. You wanna hear, but that's what I'll do.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, pre svega jedna vest, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, koji je ove godine odložen zbog poznatih okolnosti, naravno, umjesto u maju bit će održan od 3. do 10. septembra i to na nekoliko lokacija u Beogradu, najavili su danas organizatori. Podsjetimo, na Beldoxu će biti premijerno prikazan srpskoj publici film Govori da bih te video, on će i otvoriti ovogodišnji Beldox. Posle veoma, veoma uspešnih nastupa na festivalima ITFA, zatim Dogfest u Minhenu i Dog Fortnite u Njujorškom muzeju MoMA, a na programu Beldoxa naravno naći će se i drugi najznačajniji ovogodišnji naslovi dokumentarnog filma. E sada, takođe o filmu, ali o ovom pomenutom događaju koji u stvari neće biti održan večeras nego sutra. Kao što znate, dugo očekivani drive-in bioskop na Adi, nastao u saradnji Kombank dvorane i grada Beograda, trebalo je da počne sa radom večeras u 21 čas pod sjajem zvezde ili ako hoćete pod oblačnim nebom nad beogradskom prestonicom. Međutim, sasvim logično, meteorološki uslovi i prognoza je takva, očito da do večerašnje projekcije neće doći, to će se dogoditi sutra u 20 sati, dakle sat vremena ranije, i kao što je prvobitno i bilo planirano, bioskop pod zvezdama, pod znacima navoda i to debelim ovog puta, otvorit će film Bilo jednom u Hollywoodu. Sve rezervacije planirane za danas važiće i sutra. E pa, u razgovoru sa jednim od organizatora, direktorom Kombank dvorane Igorom Stankovićem, naš kolega Vladimir Đudović saznaje pojedinosti o ovom, inače, veoma zanimljivom projektu.
Navikli smo na open air ili otvorene bioskope, u staroj Jugoslaviji ih je bilo, ima ih u Srbiji, ima ih u regionu. Međutim, drive-in, bioskop u koji možete da uđete samo sa kolima i iz kola gledate, smo mogli da vidimo u američkim filmovima uglavnom. One teenage komedije koje pokrivaju period 60-ih, 70-ih godina, gde pretežno mlada publika dođe na maraton horora ili komedije i gde se pretežno mladi teenage parovi mnogo više zanimaju jedni drugi nego projekcijom i radnjom filma. Ali to su neki moji simboli i pojmovi kad kažem drive-in projekcija. Kako je došlo do toga da u Srbiji 2020. godine, 21. vek, pravimo nešto što je u Americi, recimo, gotovo zaboravljena stvar kada su projekcije u pitanju?
60. godine su donele prve drive-in bioskope u Americi, u tom nekom sa popularizacijom automobila i svakako sa izmeštanjem filmskih projekcija tokom leta u neke drugačije ambijente. Te 60. godine su bile neko novorođenje prikazivanja filma van bioskopskih sala i drive-in je bio izuzetno popularan tada u Americi, upravo i zbog distanci velikih u Americi, ali i površine. Tamo je vrlo jednostavno naći livadu na kojoj je bilo moguće organizovati drive-in projekciju. Zašto drive-in u nekom trenutku? Verovali ili ne, ideja drive-ina je postojala prošle godine i pokrenuta je od strane grada na način da se drive-in bioskop otvori na parkingu na Novom Beogradu pored Belvila, koji je najnoviji parking otvoren početkom maja. Lokacija je savršena, bez ikakvih prepreka, jedan otvoren prostor. Međutim, sve ovo što se dešavalo zadnja dva meseca, to je da bioskopi ne rade, pokušali smo da to ipak prenesemo na mesto, i zato i ova akcija da u prvih 30 dana projekcije budu besplatne, da prenesemo na mesto gde će ljudi provoditi svoje vreme ovoga leta. Dakle, ne morate da planirate odlazak u bioskop, već ste na Adi, jednostavno ćete rezervisati, online rezervisati svoje mesto i samo se preparkirati donjeg nivoa na gornju platformu, na gornji nivo, i uživati u projekciji koja će počinjati u 21 svake večeri, naravno ako nema kiše.
Hajde da pričamo malo o programu prvog srpskog drive-in otvorenog bioskopa. Hoćemo li do kraja leta videti i srpski film?
Ideja programa drive-in bioskopa je u velikoj meri napravljena i uslovljena onim što se trenutno ne prikazuje u bioskopima. kao što svi znamo, nema novih filmskih premijera, nema novih filmova, mi smo zaustavljeni na taj početak marta. I ono što je tada krenulo, prekinulo svoj bioskopski život, ništa se posle toga nije desilo. Sa tim u vezi, ono što je interesantno je to da će Drive-in bioskop doneti i potruditi se da u svom programu, naročito ovih prvih mesec dana, kada su i besplatne projekcije, za svakoga po nešto. Biće kultnih klasika od Pulp Fictiona do Odiseje u svemiru, Woodstocka, Golih u sedlu, do domaćeg filma koji je svoju premijeru imao na festu i čija je distribucija prekinuta filma Otac, ali i kultnih srpskih klasika u restauriranim verzijama koje nisu prikazani na velikom platnu, na tako velikom platnu do sada, poput maratonaca i nacionalne klase, sve do velikih filmskih hitova poput Jumanđija ili Bilo jednom u Hollywoodu, do autorskih filmova kakav je film Parazit.
Hvala Igore. Step on in, 'cause we're all friends, and the party's still going on.
15:16, ostajemo na neki način u sferi filma, odnosno na svaki način, jer u današnjoj emisiji Kulturni krugovi nastavljamo priču o filmskim festivalima u regionu, ali i kod nas. Oni za sada planiraju svoje izdanja nekako po prethodno utvrđenom programu, premda su zaista mnoge manifestacije u oblasti kulture otkazane širom sveta. Recimo, kada je reč o festivalu evropskog filma na Paliću, o tome slušajte sutra u sutrašnjoj Filmorami. Deo Filmorame bit će posvećen ovom festivalu, a danas ćemo vas povesti do Herceg Novog, Tuzle i Vrnjačke Banje. Kako se ovi festivali pripremaju za, po svemu sudeći, veoma nepredvidivo leto i jesen, slušamo u priči Sonje Todorović-Šegrt.
Organizatori filmskih festivala u regionu prate razvoj oko epidemije koronavirusa i tako planiraju svoje festivale. Sa sigurnošću ne mogu da ih najave. Tokom ovog meseca mnoge stvari će se znati kad je festival u Herceg Novom u pitanju, koji bi trebao da bude održan od 1. do 8. avgusta i to po 34. put na Kanli Kuli, kaže Gordana Porobić Krcunović ispred festivala.
Što se tiče kulturnih dešavanja i ljetnih festivala koje već tradicionalno obilježavamo u julu i avgustu mjesecu na otvorenim scenama, na tvrđavama i trgovima, za sada čekamo odgovor od Ministarstva kulture i NKT-a Crne Gore. Očekujemo od njih preporuke i instrukcije, a naravno mi već imamo plan B za festivale u slučaju da ne budemo mogli organizovati onako kako je planirano. Organizovat ćemo sigurno festivale, ali će biti redukovani iz finansijskih razloga, ali naravno i morat ćemo ispoštovati mjere.
Jedan od najmlađih filmskih festivala, Tuzla Film Festival, također se priprema za svoje 9. izdanje. Nadaju se da će biti u mogućnosti da ga održe, možda u manjem obliku, ali ipak sa publikom i gostima, kaže direktor Tuzla Film Festivala Boris Balta.
Naravno da razmišljamo o Tuzla Film Festivalu i pripremamo ga i stavili smo datum, trebao bi da bude od 16. do 22. oktobra. Naš festival je specifičan po tome što je to jedini festival u regionu koji ima sve 4 kategorije, dakle i animirani, dokumentarni, kratki igrani, dokumentarni igrani film sa južnoslavenskog prostora i to je naravno prilika svim autorima sa ovog naših prostora regiona da pošalju svoje radove do 1. jula ove godine, da smo produžili malo rok za prijavu svih radova, tako da u oktobru očekujemo da će biti od 16. do 22. oktobra ove godine, da će biti 9. Tuzla Film Festival. Naravno da će biti u malo manjem izdanju zbog posljedica koje je ostavila korona, ali mislim da ako ne bude stvara nekog velikog drugog vala, da ćemo ga održati u javnom prostoru, da trudit ćemo se da ne idemo online, jer festival nije samo gledanje filmova, već i jedna vrsta socijalizacije, naravno na primjerenim udaljenostima, ljudi jednih od drugih, ako za to bude potrebe. Ako ne bude potrebe, dakle ako se cijela ova stvar smiri do oktobra, onda ćemo ići u regularnom izdanju.
Jedan od najstarijih festivala u Srbiji je nesumnjivo filmski festival Scenarija u Vrnjačkoj Banji, koji bi ove godine trebalo da se održi po 44. put od 13. do 17. avgusta na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković, kaže Saša Milenković, direktor festivala.
Što se tiče predstojeće sezone, mogu reći da krajem juna planiramo da krenemo sa sezonom, a što se tiče festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji je u fazi priprema i mi smo sa pripremama kao da će se održati u punom obimu, međutim svakako ćemo se prilagođavati situaciji u tom momentu. Što se tiče tog programa festivala koji se odigrava na otvorenoj sceni i očekujem da će do tog momenta biti ukinute sve mere i da će što veći broj publike moći da prisustvuje u našim projekcijama. Svakako mogu reći da smo u jednom nezavidnom položaju i verovatno ćemo biti u trci s vremenom kako vreme prolazi, jer treba jednostavno za vrlo kratko vreme sve utanačiti i sve provesti u delo kako bi mi voljeli da to izgleda. Inače, ja lično očekujem normalizaciju stanja do kraja juna, kad nam i kreće neka glavna turistička sezona u Vrnjačkoj Banji, a posebno kada je u pitanju festival filmskog scenarija koji je planiran ove godine, znači od 13. do 18. avgusta.
Epidemija koronavirusa je mnogi stvari omela, pogotovo kad je kultura u pitanju, ali nadamo se da će se bar letnji filmski festivali održati, možda u manjem obimu, ali sa publikom i gostima.
Posle pauze od skoro 3 meseca, ponovo je za likovnu publiku otvorena Galerija Rima u Kragujevcu. Ona već 12 godina predstavlja najznačajnije vizualne umetnike ovog i prošlog veka u nas. U ovoj privatnoj galeriji trenutno izlaže Aleksandar Dimitrijević, umetnik srednje generacije iz Užica, i on svoje slikarstvo smešta nekako između konceptualne i abstraktne umetnosti, a Rima inače najavljuje živo i burno izložbeno leto, pa nam se iz Kragujevca tim povodom javlja Biljana Nešić, koja je posetila otvaranje izložbe Aleksandra Dimitrijevića.
Ekspresivno slikanje na monumentalnim platnima, to je ono što posmatrač najpre uoči pri susretu sa Dimitrijevićevim slikama. Interesantna je, međutim, potraga za uporištem umetnikovog dela, a ono je u artefaktima, kolekciji crteža nepoznatih autora. Aleksandar Dimitrijević kaže da su to obično društvene igre, tablić ili ne ljuti se čoveče, kao i spiskovi za nabavku u prodavnici ili razni podsjetnici.
Osnovna ideja svega toga je da se svakodnevni život implementira u umetnost, koja postavlja pitanje u stvari života i umetnosti, te sinergije, da li u stvari gde je ta granica, gde život prelazi u umetnost ili umetnost u život. Mislim, da li uopšte moguće razdvojiti ta dva, kako da kažem, pojma.
Da. A kako se dalje razvija onda vaša slika, s obzirom da je uporište, rekli smo, u tim artefaktima?
Ja preuzimam znakove sa tih artefakata i prebacujem ih na platna, obično velike površine, na taj način što ih uvećavam, smanjujem, kombinujem i od toga pravim vizualne celine.
Autorka teksta u katalogu za izložbu istoričarka umetnosti Marija Stanković kaže da se značaj umetničkog rada Aleksandra Dimitrijevića i njegove pozicije na srpskoj umetničkoj sceni očitava u umetnikovom odnosu prema savremenom trenutku. Ona ističe da njegovo slikarstvo samo na prvi pogled asocira na apstraktni impresionizam koji se razvijao tokom 50. i 60. godina prošlog veka.
Već na drugi pogled mi shvatamo da je u pitanju jedna drugačija vrsta apstrakcije zbog toga što on kombinuje različite pristupe apstrakciji u svom radu, jer njegovo uporište proizlazi iz drugačijeg koncepta. Njegovo uporište proizlazi iz života drugih, odnosno njegov materijal jeste dokumentarnog karaktera i iz toga on zapravo kreće da izražava sebe i da izražava svoje misli o društvu i o svakodnevici na platnu i kroz platna. I u tome je suštinska razlika kada posmatramo apstrakciju tokom druge polovine 20. veka i apstrakciju kojom se bavi Aleksandar Dimitrijević. Jer je u ranijim epohama umetnik zapravo izražavao svoju ekspresiju iz sebe. I on je bio podstaknut svojim unutrašnjim stanjem, svojim traganjima, dok je Aleksandar Dimitrijević zapravo podstaknut materijalom iz života drugih. I u tim različitim konceptualnim ukrštenjima, poput slikanja, preslikavanja slike, brisanja, dopisivanja, pisanja po slici, on zapravo jeste na tragu onih umetničkih pojava poput avangarde, neoavangarde i novih umetničkih praksi u kojima umetnik u stvari ulazi u koštac sa različitim sferama života.
Ovo je prva izložba u Galeriji Rima posle pauze od skoro 3 mjeseca. Za to vreme ovde su pripremali projekte koji će se dešavati do kraja godine, kaže njen vlasnik Aleksandar Milojević.
Mi smo obično leti pravili jednu pauzu od mjesec i po dana, međutim ovog leta pauze neće biti i na taj način ćemo nadoknaditi ovu pauzu koja je bila tokom aprila i maja mjeseca.
Pa dobro, prosto me zanima i taj osjećaj sada vratiti se u realni život.
Pa dobro, mislim, sreće što to nije dugo trajalo, da nismo dugo bili odsutni iz ove izložbene aktivnosti, tako da smo mnogo srećni što ponovo ćemo se i kroz izložbene aktivnosti susrećati sa publikom, sa našim stalnim posetiocima koji su bili jako nestrpljivi zadnjih 20 dana u iščekivanju kad ćemo krenuti sa tim izložbama.
Glasovi koji su se čuli tokom razgovora sa Aleksandrom Dimitrijevićem i realizatorima njegove izložbe potvrđuju povratak u realan život. To je živi razgovor publike, prijatelja Galerije Rima, kojima je jako prijao ponovni međusobni susret.
Eko. Stižu dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Putuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, 1. jun je i Svetski dan deteta i tim povodom je danas u Udruženju književnika Srbije ponovo pokrenuta tribina Francuska 7, evo posle gotovo 3 meseca i to baš Svetskim danom deteta, odnosno programom povodom ovog dana. Čas pesništva za decu je bio organizovan i učestvovali su Ljubivoje Ršumović, Mirjana Bulatović, Branko Stevanović, a bile naravno reči o poeziji Duška Radovića i pomalo zaboravljenog Dragomira Đorđevića. E pa kada smo već kod Svetskog dana za decu, i ovde u okviru Radio Beograda funkcioniše jedan od najznačajnijih konkursa za kratku priču za decu na ovim prostorima, konkurs za kratku priču Dobro jutro deco. Aleksandar Petrović alias Aca Celtic, urednik u redakciji programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1, nas obaveštava ko je dobio, odnosno ko su nagrađeni na ovogodišnjem konkursu Dobro jutro deco.
Po tradiciji, sada već punoletnoj, 1. juna na našim radio talasima objavljujemo ime pobednika konkursa za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Ovogodišnji žiri je radio u sastavu Nikola Rakočević, glumac, predsjednik žirija, i Slađana Bušić i Aleksandar Petrović, novinari u redakciji obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1. Pobednik konkursa za kratku priču 2020. godine je priča Mala kiša, a autor je Suzana Una Prvulović iz Beograda. O samom konkursu, radu žirija, pričanju priča i maloj kiši, govori nam Nikola Rakočević.
Jednoga dana mala kiša se učutala. Šta je s tobom? Da nisi bolest? Pitala je mama kiša. Nisam, odgovorila je mala kiša. Nisam bolesna, tužna sam. Svi me guraju, svima smetam, posmevaju mi se. Niko meni ne primećuje. Ljudi ni kišobrane ne otvaraju. A mala je to kiša, samo kažu. Glavu gore. Ustani i spusti se na grad. Ali slušaj sve što ti govore. Dala joj je savjet mama kiša. Što se mene tiče, priče su jako važne. Ja sam odrastao uz priče, ali one usmenog predanja. Ja sam slušao priče moje babi i dede. Oni su živjeli u jednom selu blizu Medveđe i oni su pričali stalno neke doživljaje i to je baš izgledalo jako epski, kao Robinson Crusoe, recimo. I sve to meni ostalo negde u sećanju kao nešto kao film, posle toga sam zadovoljao film, jel? Zbog toga, pošto je film negde manje više pričanje priče. Ali generalno u osnovi svega jeste priča, jel? U osnovi svake umetnosti, pozorišne i filmske i crtanog filma je zapravo priča. Da, pričao sam priče i pričam priče, čak sam izmišljao priče. I to je bilo zanimljivo jako. Nisam puno puta bio živio, jel? Ali ovo je nešto, mislim, da je malo drugačije od toga. Pogotovo što mene jako interesuje i literatura za decu i sve što ima veze sa, mislim, od umetnosti za decu, pošto mislim da umetnost za decu može da bude jako lekovita. Da li je muzika u pitanju, da li je u pitanju pozorište, film ili recimo ili prosto proza, poezija, mislim da to za decu može da bude jako važno i bitno i da može da im pomogne da razreše određene probleme, da uvide neke vrednosti, da shvate nešto i tako dalje. I zato mislim da je ovo moje učešće u žiriju bilo važno i bitno i meni se jako dopalo kako to funkcioniše pod šiframa, mi ne znate ko je zapravo poslao priču i ja jedino što je važno, jedino što je bitno jeste dobra priča i to je nekako meni bilo super. Ja radim za decu, da, volim da radim za decu, pa da, upravo zbog ovo što sam rekao, znači volim da radim za decu zato što mislim da je važno biti. E sad, zapravo ja sam jednom trenutku pomislio da bi ja ovu vrstu popularnosti koju sam stekao, mislim nije to popularnost, to je, kako bih nazvao to, poznatost, da ima određenu težinu. I sad mislio sam da bi to možda moglo da se iskoristi, eto baš za rad sa decom. Pa ova priča ima taj, kako bih rekao, postoji nešto jako humano i lepo u toj priči, a to je prosto prihvatanje sebe. I to je nešto što mislim da je jako važno za decu, jako važno da oni shvate, jer svako je dobio nešto. Znači, niko nije rođen bez ičega.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. juna 2020. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs. If your problem won't go away and your worries night and day, hand it over, get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over, get on your knees and pray. Hand it over,
hand it over,
hand it over. Can't find. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. The road is dark and you can't find your way.
Find your way.
Let the spirit,
light the way.
Hand it over. Get on your knees and pray. Thank you.
answer can't find. All you need is a hand to hold, it'll heal your body, feed your soul. The road is dark, you can't find your way. Let the Spirit light the way. Hand it over. Get on your knees and pray.
Get on your knees and pray.
Hand it over.
Hand it over.
Hand it over.
Hand it over.
Give it up. Give it over.
Give it over.
Hand it over. Get on your knees and pray.
Hristo, dovoljno reći, svetski priznat umetnik Hristo Javašev preminuo je u 84. godini u svom domu u Njujorku. Inače, on je poznat po monumentalnim radovima pakovanja velikih zgrada, pakovanja baš tako velikih zgrada ili lokaliteta, koje je decenijama radio sa svojom suprugom, životnom saputnicom Jean-Claude. Dakle, preminuo je juče u Njujorku, preminuo je u svojoj kući, saopštio je njegov studio navodeći da je živeo svoj život u potpunosti, ne samo sanjajući o nečemu što je izgledalo nemoguće, već i realizujući sve to. I Hristo i Jean-Claude zanimljivo rođeni su 13. januara. On je 1935. godine u Sofiji, a ona isto tada u Kazablanki. 51 godinu su radili zajedno i tokom te 51. godine završili su 20 projekata. Za gotovo 40 od tih ukupno 50 i nešto projekata koliko su radili nisu dobili dozvole. Zbog toga su od njih odustali i većina njihovih realizovanih projekata prvobitno je bila odbijena, čak i po nekoliko puta, ali su ostajali uporni. Za pakovanje Reichstaga, recimo, po čemu su i tekako poznati, im je, na primjer, trebalo 25 godina samo da bi dobili dozvolu od nemačkih vlasti. Čuveni rad Kapije su realizovali 2005. u Central Parku u Njujorku, a pripremali su ga više od četvrt veka, 26 godina. Podrazumevao je više od 7.500 panoa od narandžastog šafrana, tih panoa koji su visili sa 5 metara visokih ramova postavljenih na ukupno 37 km šetališta. Taj rad jedinstvenog umetničkog para koštao je čak 21 milion dolara, a sredstva su inače obezbedili prodajom nacrta i drugih radova u vezi sa tim projektom. O fazama svog stvaralaštva, o razlici između perioda hardvera i perioda softvera, kako je govorio, govorio je Hristo, pa da čujemo i njegov glas.
The soft period when the project do not exist. It is only in the drawing and the sketches and the presentation we use to get the permission. During that software period, the project developed his own identity. We do not know what is around the tunnel when we start. And these 3 years we learn what is around the tunnel. And this is that to that software period, the project built the energy and expectation of the public. And this is why this hardware period, when the physical material moved to the space, started to build the project.
Veliku pažnju Hristo je privukao i privremenom skulpturom The London Mastaba u Hyde Parku u Londonu, odnosno na čuvenom Serpentine jezeru, na kojem je ta skulptura plutala od juna do oktobra 2018. godine. A najnoviji njegov projekat u seriji monumentalnih takozvanih pakovanja trebalo je da bude ove jeseni triumfalna kapija u Parizu. Za njeno umotavanje predvideo je 30.000 kvadratnih metara reciklažnog materijala srebrno-sive boje i više od 7.000 metara crvene trake. Projekat je odložen za period septembar-oktobar 2021. zbog pandemije ovog virusa, čiji smo svedoci, a bit će realizovan, što je lepo, bit će realizovan uprkos njegovoj smrti, jer su i Hristo i Jean-Claude uvek bili jasni u pogledu toga da će njihovi radovi biti nastavljeni i po njihovoj smrti. Hristo je još 58. u jednom pismu naveo: lepota, nauka i umetnost uvek će triumfovati. Pa da time i završimo ovo podsjećanje na velikog Hrista. Poštovani slušalci, u ateljevu 212 ne samo da je počela da radi biletarnica i gde se prodaju ulaznice već sada za letnju pozorišnu scenu na Tašmajdanu, nego su u ateljevu počeli i probe nove predstave Jedan Picasso u režiji Erola Kadića, bit će to naravno na sceni Petar Kralj, i kako objašnjavaju, drama savremenog američkog dramskog pisca Jeffreya Hatchera smeštena je zanimljivo u okupirani Pariz 1941. I baratajući poznatim biografskim podacima iz Picassovog života, kao i stvarnim događajima iz perioda Drugog svetskog rata, Hatcher otvara prostor za uzbudljivu spekulaciju, pa eto, radujemo se ovoj predstavi. I neka ovo bude i poslednja informacija u kulturnim krugovima ovog prvog dana u nedelji, prvog dana u mesecu junu. Za emisiju Kulturni krugovi danas su radili Predrag Vasić, koji je muzikom obojio, Igor Ristić, koji je tonski realizovao emisiju, Rada Ćorović, koja ju je svojski organizovala, i moja malenkost Ranko Stojilović. Prijetan dan, do slušanja.